Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы.
Свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
Новы выпуск «Свабоды ў турмах». Што варта ведаць пра апошні шлях асуджанага на смерць? Свабода без гальштукаў ці свабодны інтэрнэт у Беларусі. А таксама наш досвед, куды адкрытая і куды закрытая дарога інвалідам у Беларусі. Адразу пасля навінаў.
Вы на хвалях Радыё Свабода, в Менску 19 гадзіна, далі ў праскай студыі Вячаслаў Ракіцкі. Сёння ў свеце. Новы старшыня КНР Сі Цзіньпін паабяцаў змагацца за вялікае адраджэнне кітайскага народу і вялікую справу сацыялізму з кітайскай спецыфікай. Гэта быў першы выступ старшыні КНР ад 14 сакавіка, калі дэпутаты ўсекітайскага сходу народных прадстаўнікоў абралі яго кіраўніком дзяржавы. У прамове на заключнай сесіі сходу Сі Цзіньпін, які з'яўляецца кіраўніком кампартыі Кітаю, падкрэсліў, што нельга дапускаць самазаспакоенасці, калі грамадзяны краіны маюць намер палепшыць жыццё ўсяго насельніцтва. У Кітаі 1 300 000 000 жыхароў. Старшыня КНР лічыць, што неабходна весці барацьбу з фармалізмам, бюракратызмам і рашуча змагацца з карупцыяй. Расія заявіла, што мае намер накіраваць групоўку вайсковых караблёў у міжземнае мора упершыню за апошнія два дзесяцігоддзі. Як паведаміў у нядзелю камандуючы вайскова-морскім флотам адмірал Віктар Чыркоў, 5 ці 6 караблёў чарнаморскага флоту, сярод якіх крэйсеры і фрэгаты, будуць знаходзіцца ў міжземным моры дзеля абароны інтарэсаў Расіі ў рэгіёне. З прапановай аб арганізацыі сталай прысутнасці расійскіх караблёў у міжземным моры раней выступаў міністр обороны Сергей Шойгу. У 1992 годзе, пасля распаду Савецкага Саюзу, Масква вярнула ў парты прыпіскі некалькі дзесяткаў караблёў, якія стала знаходзіліся ў міжземным моры. Крытыкі цяперашніх намераў Расіі сцвярджаюць, што вайскова-морскі флот не мае магчымасцяў для забеспячэння сталай прысутнасці караблёў у міжземным моры. У эфіры «Свабода» вы слухаеце навіны. Папа Францішак у нядзелю ў Ватыкане адслужыў сваю першую імшу ў якасці пантыфіка. Затым з вакна свайго кабінету ён звярнуўся з традыцыйным казаннем да дзесяткаў тысяч тых, хто сабраўся на плошчы перад саборам Святого Пятра. Францішак сказаў, што пачуццё міласэрнасці змяняе свет. Ён заклікаў вернікаў памятаць, што Бог заўсёды даруе і ніколі не стоміцца гэта рабіць. Пасля казання папа папрасіў вернікаў маліцца за яго, а таксама пажадаў добрага нядзельнага дня і смачнага абеду. Лідар венесуэльскай апазіцыі Энрике Капрылес правёў перадвыбарчыя мітынгі ў двух штатах краіны. На адным з мітынгаў Капрылес абвінаваціў урад у росце злачыннасці і падзенні эканамічных паказчыкаў. Пры гэтым ён паабяцаў у выпадку абрання працягнуць падтрымку сацыяльных праграмаў, распачатых былым прэзідэнтам Уга Чавесам. Выбары новага прэзідэнта Венесуэлы адбудуцца 14 красавіка. Швейцарскія ўлады заклікалі Індыю расследаваць злачынства супраць двух турыстаў з Швейцарыі ў штаце Мадхья-Прадэш. Муж і жонка ехалі на роварах, калі на іх напала група мужчынаў. Швейцарец быў жорстка збіты, а ягоную жонку згвалтавалі. На хвалях свабоды выслухалі.